ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით კორონავირუსის გავრცელება, დინამიკა, მდგომარეობა, რაც ახლა არის და განახლებული საფრთხეები ახალი შტამის სახის შტამების და ბავშვებში შედარებით მძიმე განვითარების შემთხვევების გამოც ბევრი არის საფიქრალი. ახლა აკაკი ზოიძეს მივესალმები ჩვენს ეთერში დილამშვიდობის. ბატონო აკაკი,
მოგესალმებით. მე სალამები რადიო.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინაც ქონა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ფიქრობა სულ მაქსიმალურად შევეცდები, მოკლედ ამას დრო დავუთმო. მთავარი კითხვა, იცით, სულ რა მაქვს, რისი არის რაღაცა, ვთქვათ, რაღაც გავიარეთ უკვე შეცდომებით, რაღაც გამოგოვიდა რაღაცა, რისი დრო დარჩა ახლა ქვეყანას და რისი დრო აღარ გვაქვს? გნებავთ, რაზე მსჯელობის დროც კი არ გვაქვს და რა არის ეხლა საკეთებელი?
მოყოყმანის და ცდის დრო აღარ არის. ანუ ბევრისგან გესმით ალბათ, რომ აი ველოდები, ნახოთ როგორ იქნება. თუმცა ჩემს გავრკვეული რას ველოდებია, 3 მილიარდ 700 მილიონმა დოზა გაკეთდა მსოფლიოში და წელიწადნახევარი ვაკურდებით მინიმუმ იმ ადამიანებს, ვინც პირველად გაიკეთეს Moderna და Pfizer-ის ვაქცინები და ვიცით, როგორ ზოლადენი ეფექტები, რაღაც მითიური, რომელიც თითქოს და პროვაქს ანტივაქსერების ასე თქვათ ყველაზე ამოჩენებული და საყვარელი თემა არის, რომ აი როგორ ზოლადენი ეფექტი რა იქნება, არავინ არის ის. შემდეგ, ნუ მე მგონი არც ერთი ვაქცინას უკვე რომლებიც 10 წელი გამოიყენება არ ქონია ამხელა გამოცდის პერიოდი, რაც ქონდა რეალურად უკვე ამ ვაქცინას, რადგან კიდევ ერთ ხოლმე 3 მილიარდ 700 მილიონ დოზა არის ადმინისტრირებული. ასე რომ ერთი ფაქტი ვიცით, რომ ყველა ის ვაქცინა, რომელიც ავტორიზებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, გვიცავს ჩვენ სიკვდილისა და მძიმე გართულებისაგან. ანუ აი ეს არის ძირითადი გზავნილი შესაბამისად იმისათვის, რომ ჩვენ აი ეს მუდმივი მოლოდინში არ ვიცხოვროთ მე-9, 20, 50 ტალღების და ეფსილონ და ომეგა შტამების, ხომ? შესაბამისად უნდა არა, იცით რა, უკვე ხა ეს წინასწარი ის მაგალითად აი გეტყვით, წინასწარი იმ გააჟღერეს. არა, გააჟღერეს ხა წინასწარი ანტივაქსერი იციან. აუცილებლად წავა თუ არა იცრა, ანუ ბერძნულ ალფაბეტის ის გამოაქვეყნეს ანტივაქსერმა და აიო ისო დაგეგმილიო და წლების მიხედვით დაწერეთ 21, 22, 23. წინასწარი ეს ხომ ამ როგორია პროაქტიულად სხვაჭურს ანტივაქსერები გაცილებთ რო კარგ და ორგანიზებულ თანმდევრულ პროპაგანდას ეწევიან და ორიენტირებულ სამიზნეო ჯგუფებზე ვიდრე სახელმწიფო და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ პროაქტიული კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია, რასაც ქვია, არ მიმდინარეობს და ეს არის კრიტიკული და ფატალური შეცდომა ჩემი აზრით, რაც დაუშვა ჩვენ სახელმწიფო აბსოლუტური სრული პოლიტიკური ჩართულობის საზოგადოების ყველა ინსტიტუტის ჩართულობით, მათ შორის იმ ინსტიტუტების, რომელთაც ენდობა საზოგადოების შესაბამის სეგმენტი, ხომ? ამიტომ არის ნაწილი ენდობა ოპოზიციას, არის ნაწილი პოზიციას, არის ნაწილი ეკლესიას ენდობა, არის ნაწილი ენდობა ინფლუენსერებს სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ. ყველა ამ ძალის მობილიზება და მოახდინოთ, იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევა, რომელიც თუ ჩვენ წარმატებულად მასობრივი ვაქცინაცია ვერ ჩავატარებთ, იქნება ამ ქვეყნის ძალიან ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე წადგმა.
ერთი კითხვა მაქვს, თვლით თუ არა თქვენ, რომ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, როცა ვუყურებ ვთქვათ კომენტარებს, მსჯელობებს, ასე ვთქვათ, რომ საქართველოშიც ეს არის ორგანიზებული პროცესი, გულისხმობ ვაქცინაციის წინააღმდეგ რაც არის.
კი, ეს გლობალურ ორგანიზებული პროცესია.
ყველა მონაწილეს ანუ ასეთად ვერ გააფორმებთ ალბათ, ხო? თქვა
და რა თქმა უნდა.
ოჯახის წევრები ყავს, ნათესავები, მეგობრები, რომლებიც არ უნდათ, მაგალითად.
რა თქმა უნდა.
და ვერ ვიტყვი ახლა რომ რაღაც ქსელში არიან ჩართულები.
არა, რა თქმა უნდა. ახსაუბარ იმაზე, რომ ეს ქსელი არის ორგანიზებული, დამტკიცებული გლობალურად, ორი წყაროა ძირითადად, ეს არის ერთი რუსული პროპაგანდა, რომელსაც ეს ძალიან კარგად ააწყობდა თავის დროზე, ჯერ კიდე პანდემიამდე, ანტივაქსერული თემა აიღო ერთ-ერთ შემაკავშირებელ, ასე თქვათ, მიხვდა რომ ერთ-ერთ ყოზოფრო ადვილი შეღწევის იარაღი იყო ადამიანების გონებაში, ადამიანის დობის მოპოვების ერთ-ერთ ყოზე კარგი იარაღი იყო, მშობლების ჯგუფების, კერძო ჯგუფების და მათი შექმნა სოციალურ მედიაში და იქიდან თქვათ მერე მოპოვება იმ აუდიტორიის, რომელთანაც მერე თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და პროპაგანდას გავრცელებდნენ. რაც იყო თქვათ იგივე არჩევნების დროს ტრამპის და ასე თქვათ კლინტონის არჩევნები რო იყო და მერე მანამდეც ეს
დამტკიცებული
კომპლექსი ერთი მეორე არის ამერიკაში იქ არის ინკორპორირებული ესე იგი რეალურად მულტიმილიონიანი ასე თქვათ ორგანიზაციები რომელთაც 100-200 თანამშრომელი ყავთ თითოეულს და რომელთაც დაახლოებით 60 მილიონიანი პირდაპირ დაკავშირებული აუდიტორია აქვს სოციალურ ქსელებში რომლებიც მაშინ არცელებენ იმ ინფორმაციას ეხ ამის გარდა არსებობს.
მოდი ერთსაც ვიტყვი აქ რუსეთი რადგანაც და ამის პარალელურად რუსეთი თავის სპუტნიკ ვის პრობლემას ეწევა.
ეხლა ეწევა დისკრედიტაციას პირდაპირ თქვა, დისკრედიტაციას ეწევა დასავლური ვაქცინების და იმისაც რომ თავისი სპუტნიკის
ასე თქვა
კი პროპაგანდა გაუწიოს, მაგრამ აქ თავარი მომენტი და ასევე ცდილობს რომ ჩაშალოს ვაქცინაციის კამპანიები იმ ქვეყნებში რომელიც მას არ მოწონს, მათ შორის საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ტანკების შემოგრიხინების გარეშე შეუძლიათ ქვეყანა დააქციონ, მისი ეკონომიკა დააქციონ იმით რომ ჩაშ ალონ მასობრივი ვაქცინაცია და მუდმივი პანდემიური ტალღების წინაშე დააყენო ქვეყანა. ასე რომ, მოდი ეს გასაგებია ეს ისინი რომ ამას თვლობენ, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ, იმისაც რომ თავი დავავიცილოთ ეს თემა.
აი ვიცით რომ ხვალ ფაიზერის შემდეგი პარტია შემოვა, ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა.
ხო, და რომ დავასრულოთ ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, შევრაცყოფას ვერავის ვერ მოვაყენებ და აქ საუბარია იმაზე, რომ ყველა ანტივაქსერი არ არის, რა თქმა უნდა. ანტივაქსერები, შეგნებული ანტივაქსერები, რომლებიც თქვათ, ან ნანაზღაურებას იღებენ, ან სხვა რაიმე მოსაზრებების გამოგან საკუთარი ჰომეოპათიური პროდუქტები აქვს და დასარეკლამებელი, ან სხვა რამ მოსაზრებების გამო ამას აკეთებენ, ან უკვე იმიტომ აკეთებენ, რომ სხვაგზა აღარ დარჩა, თელ-თელი მოუწოდებენ საკუთარ ოჯახს, ახლობლებს, რომ არაიცრათ პანდემია, არასერიოზული, არატაროთ ნიღაბი და მაშინ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ იმაზე, რომ მათი ნაწილს ჯანმრთელობას ეროვნულ საფრთხემ მიადგა, ან გარდაიცვალნენ კიდეს და ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ ბოლომდე მიიყვანონ ეს თემა და რეალურად დაიცვან, ეძებენ, იგნორებას უკეთებენ ფაქტებს, ჯიუტად მტკიცებულებებს და მაინც ამას
ანუ ანტივაქსერის სტატუსს დამსახურება
შეიძლება. კი, მაგრამ დანარჩენები მიყვებიან შეუგნებლად. ანუ დანარჩენები რო ყოყმანობენ, მიყვებიან შეუგნებლად, ხდებიან ამ კეთილშობილი საქმის გამართველებებს
ხალხში. შეიძლება ეს ადამიანები, ვისაც ჩვენ ხომ გვაქვს კომუნიკაცია პირადი, არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია.
აი ეს არის მთავარი აუდიტორია ჩვენი. კი, ჩვენი მთავარი აუდიტორია ვინც უნდა იყოს, ეს არის ადამიანები, ვისაც უნდა დაუღალავად ყოველდღიურად მიაწოდოთ ინფორმაცია, მიაწოდოთ მათ ენაზე, მიაწოდოთ მათთვის მორგებული შესაბამისი ფორმით. ამას უნდა აკეთებდეს, მიაწოდოს ყველა საშუალები დაწყებული, აი იაროთ თქვენ სწორებს ძალიან და არა მხოლოდ მედია საშუალებით,
სოციალურ
მედიით, არამედ იაროთ საშუალებით,
თუნდაც ძალიან ისეთი ელიტური მიდგომაა.
კი, მაგრამ უყურეთ რა შეასახა. აი როგორც გითხარით, რომ თვითეული სეგმენტს აქვს თავისი, ანუ ვინ მიაწვის ამ გზამნელს, ამას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს სტრატეგიულ კომუნიკაციაში. მარტო სწორი გზამნელის მიწოდება არ არის საკმარისი. თავარი იმ სწორგზავნელის გამჟღერებელი და მიმტანი ადამიანები და ვინ არის და იმას უნდა ენდობოდეს ადამიანი. ეს უნდა იყოს ან მისი ახლობელი მეზობელი ადამიანისაც ენდობა, ექიმი სამის საზოგადოებას უდესტ მნიშვნელობა
და ძალიან
დიდი მნიშვნელობა. დრო გაუშვით ხელი და მთელი 6 თვე იმისაც რომ ეს გვეწარმოებინა და ძალიან დიდი შეცდომა იყო, ეგონათ რა ხან ვაქცინა არ ქონდა, წირად ქონდა. ამიტომ მოთხოვნა რომ არ გაეჩინა ზედმეტი. ჩემი აზრით ეს იყო, მე სხვა ახსნას ვერ უძებ, იმიტომ რომ ყველა ვისაც ყვა მოეკითხება, ყველა მუთხრა რომ ეს იმსაც რომ ეს მენტალიტეტი შეცვალა, იმსაც რომ ქცევითი ასე ვთქვათ ნიშნები ადამიანის ქცევა შეცვალო, ჯერ დაარწმუნო ადამიანი. ხო, პირველ რიგში, რო ქცევა შეეცვალოს, ანუ აიცრას, ხომ? და რეგულაციები დაიცვას. ამას შეიძლება დრო. მერე იმისათვის, რომ ამ ქცევიდან, ასე დარწმუნებიდან გადავიდეს რეალურ ქცევისულებამდე, ანუ ქმედებამ, დარწმუნებიდან ქმედებამდე არსებობს კი ნაპრალი. ამას შეიძლება რომ ყველანაირი ბარიერი მოუხსნა ამ ქმედებისათვის, ხომ? არ უნდა იყოს სირცხვილი, როცა მუნიციპალურ ტრანსპორტში ავ ადამიანი ფოთიდან რო თბილისში მოდის სამარშრუტო ტაქსი და იქ რომ მოითხოვს და არავის რომ არ უკეთია პირად, რომ მოითხოვს პირად გაიკეთო და რო არ უნდა ჩამოაგდონ ეს ადამიანი ამ და ეს უნდა უზრუნველყო სახელმწიფომ, რომ გააჩეროს მერე ზღოლი და ჩამოართვას რეალურად უფლება, რომ ატაროს ზღოლები, ატაროს გზავრები აქეთ იქით. პირდაპირ გადადე ნაკადები საუკეთ საშუალება არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, სადაც პირბადე არავის არ უკეთია და ვითულებ დელტას სამესურებში წამიერ კონტაქტი არის საკმარისი და ფოთიდან თბილისამდე აუცილებლად გადაედება თუ ერთი ადამიანი მაინც არის 20 და 30 ადამიანის ავტობუსში.
მეორე
კი ბატონო დარწმუნება და ქცევა შორის მეორე ბარიერი უნდა მოუხსნა რომ წავი დაარწმუნო რომ აცრა კარგია ბარიერი უნდა მოუხსნა იმაში რომ საიტი არ უნდა ჩამოვარდეს როგორც კი მსურველი შევა იქ და ყოლას მოსალოდნელი იყო ხო რომ მინიმუმ 300,000 მსურველი ყავდა ამისთვის და 300,000 ასე თქვა მოთხოვნა რო იქნებოდა იმ სერვერზე ხო იცოდნენ წინასა კიბერშეტევა სხვა კი არაფერი არის არა ზედმეტ მოთხოვნას აკრძალნენ ჰაკერები და ამით ხდება მერე სერვერი მიუჩვეული სერვერის ასე თქვა ჩამოვარდნა ეს ტერმინი არის სპეციფიური IT-ს და იგივე მოხდა ამ შემთხვევაში ხო ძალიან ბევრი ელოდებოდა Pfizer-ს და ესეც კომუნიკაციის თემა რო რატო ელოდებოდა ამდენი ამდენ Pfizer-ს
იმიტომ რომ მაღალი ეფექტიანობა აქვს
არა იმიტომ რომ რეალურად არამარ აუხსნა ადამიანებს რო ის რაც ვაქცინის ძირითად დანიშნულებად ამ კონკრეტული ვაქცინებს არა წითელას ვაქცინის რომელიც სანირებულ იმუნიტეტს უნდა ეწევდეს ან საერთოდ არ უნდა გადაგედოს ხომ ამ ვაქცინის ძირითად დანიშნულება ყველა ვაქცინის აბსოლუტურად რომელიც არის COVID-19-ის წინააღმდეგ არის რომ სუბუქი ფორმით გქონდეთ თქვენ COVID-ი და არ გადაზდოთ მერე ასევე სხვასაც აი ეს არის მთავარი დანიშნულება და არა ის რომ საერთოდ არ დაგემართოთ COVID-ი ეს ამისგანაც გიცავთ მაგრამ შეიძლება ცოტა ნაკლებად იცავს Sinopharm და Sinovac აი ამისგან რო საერთოდ არ დაგემართოთ მაგრამ ისო ქენ არ გადაძდო სხვას და თქვენ არ მოგდეთ რას თავარი და არ გაგირთულდეთ ამის განიცავს და თქვენ უკვე დღეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება რომ თქვენი შვილებს არ დაემართოთ იმიტომ რომ უკვე სერიოზული პრობლემა არის რომ ისევე აზიანებს დაახლოებით ნუ საფრთხე არის ყოველ შემთხვევაში როგორც ზდასულ მოსახლეობას უკვე ბავშვებს და ერთ-ერთი გზა იმიტომ რომ მათ არჩევანი არ აქვს ბავშვებს არჩევანი არ თქვენ არჩევანი თითქოს გაქვთ ხო შეიძლება ეს არჩევანი არ არსებობს ყველანაირი მორალური სხვანაირი რაც არ უნდა იმდა უტილიტარული პრაქტიკული მორალური ყველანაირი კატეგორიიდან თქვენ უნდა დაუყოვნებლივ აიცრა და არაფერს არ დაუგოთ მაგრამ ბავშვებს ხო ეს არჩევანი არ აქვთ, მათ ვერ აუცრით. მათ არჩევანს არავინ არ აძლევს. ისინი არიან დაუცველები. და თქვენ რო არ გაიკეთებთ ბატონებო და ქალბატონებო, ხომ? თქვენ ამითი საკუთარ შულს თუ არა სხვის შულს შეუკვეთ უზარმაზარს აფხთ.
სმენელი გოლოდები, ბატონო, კაკი, დილამშვიდობის კურსასმენი რომ აიღოთ. დილამშვიდობის თუ დაგველოდეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
რამინდო და ეჩი ქალბატონი, აი პირველ საკითხთან და გამსაკითხთან დაკავშირებით.
ამ საკითხზე დავსვათ, ხო?
შეიძლება რომ ყველაფერი ჩვენს უნიათობას ვაბრარებთ ვინმე სხვა გარშემოდებზე, პირველ რიგში ყველაფერი აქცენტი გვაქვს, თქოს სამაში ყველაფერში რუსეთია დამნაშავე და როგორც საპირისპიროებს აი მაგალითად თქვა ეგრეთ წოდებული სამიტების გამართვა მათ ოსტომბრიანობა მოძებს მეგრე ეგრეთ წოდებული თქვა მაგალითად ისევ სიარული ამერიკაში ყველა რიგრიგობით გარბიან და გამორბიან თავიანთ პოლიტიკურ მოსაზრებას ესეც ხალხს უწყობს და აი კიდე რამინდოდა თქვა აი შეზღუდოდეს სწორია ლაპარაკობს ბატონ რომ აი მაგალითად რატო დაбеხმარებით იმ საწარმოს ვინც თავის აცხას არაკეთებს თავის დაწესებულებაში რატო ხომბა გახდეს ეს იზოლებით კიდე იმუშაოს რესტორანმა კაკეთე იმუნიზაცია ჩაუტარ შენ წარმოების დარგებს დედა ხალხი გადაიყვანო ძოლებს გაუკეთე და ესეთი რაღაცა მეორე კიდე ერთ მათ კაბონ დამანტარვილი აი მაგალითად როცა ვაქცინაცია პოლიტიზირებული გახდა რატო მაგალითად თვითონ პუტინი გამოიდა რატო გავყავით ეს ვაქცინა ჩვენ და თქვენ და რატო მან დამეც ფაიზერ რატო სპუტინი არა
მადლობა მადლობა ამაზე პასუხი ხომ მასმენელი გაქვს მადლობა როგორ არ ვლაპარაკობთ მაგაზე პასუხით მოგისმენიათ აქ ლაპარაკი არის არ აქვს მნიშვნელობა მართლაც სად არის წარმოებული კომპეტენტური ადამიანები ეყნობიან ინფორმაციას რომელიც არსებობს ამ ვაქცინის შესახებ, კვლევების შესახებ და ამ ინფორმაციას თავისი სტანდარტი აქვს ბოდიში თქვენ უკეთესად უპასუხებთ.
ხო, ქვეყანა არ შეწყვეტს ფუნქციონირებას და ძალიან სწორია რომ ბევრი შეზღუდვა მოხსენით, მაგრამ რა შეზღუდვებიც არის დარჩენილი, იმის აღსრულება არის მთავარი. ამაზე არის საუბარი. იმ სამიტებზე და იმ შეხვედრებზე და კონცერტებზე თუ იქნება ეს თქვა ბარებში და კაფეებში, ხო ჩვენ რეალურად თუ დავიცავთ იმ რეგულაციებს, ეს კონტრაქტ შეამცირებს გადაცემის საფრთხეს. პრობლემა ისაა რომ არ ვიცავთ, ამაშია საქმე. და ის პრობლემა თქვა ეხლა, ნუ აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს ვენელს იმაში, რომ რაღაც გარკვეული წახალისება ესე თქვათ რა შეზღუდები და დრაკონულ მეთოდებზე არ ლაპარაკი თქვათ ხა საფრანგეთში ამას საპროტესტებენ მაგრამ ჩემი აზრით აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა რომ როდესაც ესეთ ეროვნულ გამოწვევის წინაშე გეხარ შეიძლება რაღაც ხელფლო წახვიდე და თუნდაც ის გააკეთო რომ ბარებში რესტორნებში და კაფეებში აცრის გარეშე არ შეუშვა ადამიანები ან თუ მაინც თუ არ უნდათ რომ მაინც თუ არ უნდათ რომ აიცან მაშინ კეთილნებეთ 72 საათში ერთხელ ჩაიტარეთ PCR ტესტი თქვენი ხარჯით და შევზანით მერე იმას თუ ასე მოითხოვთ თქვენ რაღაც იმის თავისუფლება
რაღაც რაღაც
მაგრამ მაკრონმა რო გამოაცხადა მეორე ერთი ფაქტი რო ძალიან ეფექტიანია საფრანგებს ხოაჩო ჩვენ არის სკეპტიკოსები არიან ვაქცინები ევროპაში ყველაზე მეტ სკეპტიკოსები არიან ზოგადად არა ყოველთვის მასე იყო რუტინული ვაქცინაციის
მიმართაც
კი მაგრამ ეხა რა მოხდა და მეორე დღეს როგორც მაკრონმა ეს გამოაცხადა 50% მოიმატა აცრაზე აცრის პორტალზე ასე თქვა დაჯაშვნის სურვილებმა ანუ ფაქტია ეს მუშაობს და სწორიც არის სავალდებულობის თემა რომ მათთვის სავალდებულო ვერ გახდება რა თქმა უნდა სამართლებრივად ვაქცინაცია მაგრამ წახალისება და ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული მოთხოვნის დაყენება რესტორნის მებატრომ შეიძლება დააყენოს თავისი თანამშრომლების მიმართ ან აიცერეთ ან 12 საათში თქვენი ხარჯით ოღონდ გაიღეთ ტესტები იმიტომ რომ მე როცა კლიენტი შემოდის შენთან მე მას გარანტია უნდა მივცე რომ ის არ იქნება მას ჩემგან არ გადაედება ვაქცინა ისე როგორც საბავშვო ბაღი მასშტაბებელი ხო რეალურად უნდა მივცე მე გარანტია რომ ბავშვს არ დაემართება ჩემი გამოისობით და ჩემი წყალობით ბრჭყალებში ასე თქვა ინფექცია. ასე რომ ამ კუთხით ეს არ არის საავადმყოფობა, ეს არის ელემენტარული ის წესი, სადაც იმ ადამიანის უფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე, ცოცხლებზე. ამიტომაც ექიმს უნდა უთხრა და სამეცნიერო პერსონალს ექთანს, მე აიცერით თუ არ აიცრები წარდგენილ შეგულებაში ყოველ შემთხვევაში ამ პანდემია უხელფასო და უსაზღრო.
ძალიან წუხარდა ბოდიშს უხთი ყველას, მაგრამ ექიმების თემი აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი პრობლემა ვაქცინაციის საქმეში.
ხო, უფრო მეტ
ყველას არ გულის
ხო, აი თქვა 7000-მდე ექიმი აიცრა ერთი და ორი დოზით აქედან 4000-მდე და ექცნების გარკვეულმა რაოდენობამ ნაკლებმა გაცილებით, მაგრამ
ნაკლებმა მოიხადა უკვე.
ხო, აი ეს თემა არის რო იცოდეთ, ამიტომაც აცრის თემა და 120 დღე უნდა გასულიყო. ამიტომაც მე ხა ართული რაღაც კატასტროფული შემთხვევები გვაქვს ამ კუთხით, რომ ჩვენი ექიმები პრო ანტივაქსერები აღმოჩნდნენ, ვიდრე ან სკეპტიკოსები აღმოჩნდნენ, ვიდრე ასე თქვა სხვა ქვეყნის ექიმები და სამეცნიერო პერსონალი. კლევა ის არის რომ დიახ მათ შორის იმიტომ რომ იგივე პრობლემაა წარმოიშვა თავიდან იტალიაში იგივე პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგიერთ შტატებს სამხრეთში განსაკუთრებით და ასე შემდეგ და ამიტომაც იტალია საბერძნეთმა და საფრანგეთმა საავადმყოფობის თემა ამიტომ შემოიტანეს სამეცნიერო პერსონალისტვის სამჯელოდ და ზოგმა უკვე ეს რეალურად მიიღო ხომ ჩვენთან სხვადასხვა თქვენ გაგიათ რომ მჯელობა უდესმე ყოფილიყოს როცა საავადმყოფოა ექიმებისთვის თქვა გრიპზე ვაქცინაცია როცა გრიპის სეზონია იყო ეს არც საზოგადოების სამჯელო, მაგრამ ყველა გულისხმობდა რომ ეს აბსოლუტურად სწორია, ხო? რომ ექიმი არ გახდეს წყარო ადამიანებს ავანტყოფების დაინფიცირებს, რომელსაც რამდენი
საავადმყოფო არ ვიცი
მაგას. ეს საავადმყოფო თუ მას უნდა რომ აქტივირებს. აი, თქვენც არის, არავინ არ იცის. ხო, ის ეს ფართო საზოგადოებამ, რომ დღემდე არც მინისტრის ძანება არსებობდა პანდემიამდეც, რომელთაც გრიპზე ვაქცინაცია.
რა თქმა
გრიპზე თუ უნდა რომ გააგრძელო მუშაობა ამაზე ლაპარაკი. არავინ არავის არაიძულებს. არა, კიდე ხომ არავინ არავის არაიძულებს, რომ ძა ანუ გინდა მუშაობა, გინდა კონტაქტი ადამიანთან, გინდა ჰიპოკრატეს პიცის შესრულება, რომელიც არავნო არის, ხო, პირველ რიგში. მაშინ კეთილინებე და აიცერი. თუ არა და მაშინ მიბრძანდი და დაელოდე პანდემიამდე დასრულდება და მერე გააგრძელე შენი ექიმობა, თუმცა ექიმობათ მე არ მიმაჩნია, საერთოდ ექიმი არ მიმაჩნია ის ადამიანი, ვინც არ აღიარებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ამუნდეს მიღწევას, რაც ვაქცინა ქვია და კონკრეტულად თუ ვერ წაიკითხა და აქამდე ვერ დაადგინა და ვერ მიხვდა ამდე ზღვა ლიტერატურის ანალიზის შედეგად, რომ რეალურად ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო და იმასთან რისკი განუზომლად სამჯერ გავიმეორებ, უფრო მცირე არის რაიმე ნებისმიერი გვერდითი ეფექტის COVID-ის ინფიცირებასთან შედარებით, მაშინ ეს ექიმი ძალიან მეეჭვება, რომ პროფესიულად გამოსადეგი იყოს სხვა სფეროებშიც.
უნდა დაგეთანხმოთ ამაში. კი, ნამდვილად.
უბრალოდ საფრთხეს აყენებს იმ ადამიანებს, ვისაც წესით უნდა პირიქით უნდა უშველოს და უკურნალოს.
კი. სამღვდელოებით დაიწყეთ აცრებიო. საიდანაც გნებავთ, იქიდან დაიწყეთ და გაგრძელეთ. თავარი არა, შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას, რაც შეიძლება
მოკლე. ყველა ის თქმა უნდა მოუწოდოს, შემი აზრით. ეს არ უმნიშვნელოვანი დღეს, როცა სოფლიო პატრიარქი მოუწოდებს, როდესაც
ვის ეკითხება ბატონელოს, თქვენ თუ აიცერითო, მე ავიცერი სინოფარმით. თქვენ? არა, მაყურებელი გწერს.
მე ავიცერი ოქსფორდ ასტრაზენეკათი, როცა მოვიდა ჩემი დრო, ასე
ვთქვა. ხო, ჩემი დროც რა მოვიდა მე.
როგორც გაიხსნა, მაშინ ავიცერი, ისე როგორც ავცერი, დავარწმუნე ძალიან სკეპტიკოსი წევრები და ოჯახის უფროს თაობა სამწუხაროდ, რომელსაც ადვილად ახდენენ ზეგავლენას. მათთვის ის რა იყო? გაზეთში წავიკითხე, ბებია ჩემს უიძახთა ხოლმე და ეს იყო უტყუარი წყარო და მას მე გაზეთი ჩაანაცვლა თქვა სოციალურ მედიამ, რომ ამ ტელევიზიამ, ხო, იმან ვიღაცამ რაღაცა თქვა, ეს ნიშნავს, რომ უტყუ არის წყარო, ავტორიტეტია და სამწუხაროდ ამ ავტორიტეტის გაბათილება გიხდება ძალიან
ძალის ხმევად
გიხდება. უყურეთ პრობლემა რა არის? აც რა განსხვავება? მოქმედება უფრო რთულია ვიდრე დარწმუნება ადამიანს, რომ იმოქმედოს რთულია ვიდრე დარწმუნება ადამიანს, რომ არ იმოქმედოს. ანუ იყოს იმ მდგომარეობაში, როგორც არის, ზოგადად ფსიქოლოგიურ ფენომენია და ამიტომაც ართულია ჩვენთვის, რომ ადამიანები დავარწმუნონ და ამისათვის ყველაფერი დღეს ამაზე უფრო დიდი გამოწვევა არსებობს ქვეყნისათვის. ყველა უნდა გადადოს ყველაფერი გვერდზე, ყველაფერი უკან დახრჩება, ყველაფერი დამარწმუნდა ჩვენ რო შემოდგომაზე აგუკეთხდება, ყველაფერი თუ ეხლა არ მოუარეთ ამ საქმეს.
შეგვიძლია რომ ეს არ მოხდეს.
კი, ფაიზერ ჩამოვიდა, აიცერით. ყველა
რადგან ეს არის ახლა საკუთ მოდაში. ფაიზერი. შეიძლება მე კიდე რაღაც სხვა შემოვიდეს,
ხომ სხვა ზემოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. კაკი ზოიძეს.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მაყურებლებს აქტიურობისთვის. ყველა ის ვერ წავიკითხე, ერთ-ერთი კომენტარია პირველ ნაწილს ახება გადაცემის, სადაც ლაპარაკია. ესეც არის ერთ-ერთი ხაზი პროპაგანდის დავარქმევ, რომ ჟურნალისტებმა გამოიყვანეს ვიღაცები წყობიდან, რომ ისინი იყვნენ პროვოკატორები და დაისაჯნენ, ამიტომ არა. ეს არის ტყუილი. ერთი და ასეც რომ იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის არის ადამიანი, ძალადობას არ აქვს გამართლება, ძალადობა არის დანაშაული და ის უნდა დაისაჯოს. ნახვამდის, დიდი მადლობა. მშვიდობას, ჯანმრთელობას გისურვებთ. ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ანალიტიკოსების ვარაუდით ტოკიო 2020 წლის ტელეტრანსლაციები შესაძლოა არც აღმოჩნდეს ადრინდელი რეიტინგული, რადგან ტრიბუნების ემოციების გარეშე გამართული შეჯიბრებების ნახვით უმეტესად იმ წუთებში მოასპარეზზე სპორტსმენების სამშობლოში დაინტერესებიან ტელემაყურებლები, თუმცა სიტუაციის ცვალებადობა სპორტის სახეობასა და ისევ და ისევ კორონავირუსის გავრცელებას უკავშირდება. ერთი სიტყვით, უჩვეულო სიტუაციაშია ტელესპორტული სამყარო და ახლა გირჩევთ იაპონიის დედაქალაქი და საქართველოს ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელის ელგო ჯამბრიშვილის ნამბობს მოისმინოთ და ტელევიზორით ჩართული კონდეთ ოლიმპიადის პროგრამაზე ჩვენი სპორტსმენების სანახავად.
ჩვენ პირველი დღიდანვე რა თქმა უნდა აქტიურად ჩავევით პროცესში, ქონდა არაერთი შეხვედრა, მათ შორის საორგანიზაციო კომიტეტის მაღალ ჩინოსნებთან, ცალკეული სამსახურების ხელმძღვანელებთან, გავიარეთ მთელი რიგი საკითხები, რომელიც აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ ჩვენთვის გზა გაეხსნათ ოლიმპიურ სოფელში შესასვლელად. ეს არის პროცედურა, რომელიც თან ახლავს ამ პროცესს. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დაველოდეთ პირველ ჩვენს დესანტებს საქართველოდან. ჩამოვიდა დიდი ჯგუფი, სადაც არიან ძიუდოისტები, ძალოსნები, ფარიკაობის, ტყვის როლის, კრივის წარმომადგენლები და ეს პროცესი გაგრძელდება 4 აგვისტომდე. 4 აგვისტო ჩვენ როდებით ბოლო ნაკად ჩვენი სპორტსმენებისა. მოგეხსენებათ, პანდემიის გამო შეიცვალა რეგულაციები, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი თავდაყირა დადგა ლამის, მათთვის შეიცვალა სპორტსმენების ოლიმპიურ სოფელში შემოშვების და გაშვების წესები. მაგალითად, სპორტსმენს არ აქვს უფლება 5 დღით ადრე ჩამოვიდეს განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა და ამავე დროს უნდა დატოვოს ოლიმპიური სოფელი შეჯიბრების დამთავრებიდან 2 დღეში. მოკლედ, პრობლემები იყო, რა თქმა უნდა, დღემდე გრძელდება, არ ეხება მარტო საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას, ასე არიან უმეტესი ქვეყნის წარმომადგენლები, მაგალითად პირველი ჯგუფი, რომელიც მე უკვე ვახსენე, დიდი დაგვიანებით შემოვიდა ოლიმპიურ სოფელში, ფაქტიურად მათ აეროპორტში გაათენეს ხანე, ჩვენი ხალხმა ვინც ადრე ჩამოვედით, დავათებით ხანე შემოსასვლელთან, იმიტომ რომ ველოდებოდით მუდმივად და ამღოშდა, რომ ტრანსპორტის გამო შეიქმნა პრობლემები, დაახლოებით 10 ქვეყნის დელეგაცია აღმოჩნდა ამ დღეში. ამის შესახებ მუდმივად არის საუბარი სტომებს, რომელიც აქ იმართება. ეს არის ოლიმპიური მისიების ხელმძღვანელთა ყოველდღიური შეხვედრები და იქ სწორედ ესეთი პრობლემები განეხილება. მოკლედ, არ მინდა რომ პრობლემები თავი მოგაბაზროთ, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელსაც ჩვენ აქ მუდმივად ვაწყდებით. ვიცოდით, რომ იქნებოდა სირთულეები, თუმცა აქ ცოტათი უფრო დამძიმდა. აი მაგალითად გეტყვით, რომ თბილისიდან ჩვენ როცა მოვდიოდით, იყო ეგეთი ინსტრუქცია, რომ სამ დღეში ერთხელ უნდა ჩაგვეპარებინა COVID-ი, მაგრამ როცა აქ ჩამოვედით, უკვე გამოგვიცხადეს, რომ არა, ყოველდღიურად აბარებთ. ასევე იქ არის აპლიკაცია, რომელიც მუდმივად უნდა შეაბსო დღეში ორჯერ და უნდა აცნობო შენი ტემპერატურა, ადგილსამყოფელი. მოკლედ ეს ყველაფერი ჩვენ უკვე დავტესტეთ და მზად ვიყავით იმისთვის, რომ პირველი ნაკადები მიიღოთ სპორტსმენების და მით უმეტეს მზად ვართ, რომ შეუფერხებლად უკვე მიიღოთ ის ჯგუფები, რომლებიც შემოგვიერთებიან. ამასობაში ოლიმპიური თამაშები დაიწყო. ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ბუნებრივი არა მარტო იაპონიაში, მთელ მსოფლიოში და ეს დღეები მომავალი ორი კვირის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იქნება სწორედ ტოკიო, ოლიმპიური თამაშები, სადაც გათამაშდება ოლიმპიური მედლები და ამ მედლების განაწილებაში მონაწილეობას მიიღებს 206 ქვეყანა. ოლიმპიური სოფელი ძალიან მაღალი დონის მომსახურებით, მე ვარ არაერთ ოლიმპიადაზე ნამყოფი და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა მე სხვა შორის. ორი წლის წინაც მომიდა, მაშინ თითქმის დამთავრებული იყო ოლიმპიური სოფელი, ბევრი შეცვლილია უკეთესობისკენ. აქ ყველა პირობაა იმისთვის, რომ სპორტსმენმა დაისვენოს, ივარჯიშოს, საკვები მიიღოს. არის მაღაზიები, ბანკები, მოკლედ არის პატარა ქალაქი ქალაქში. ოღონდ ერთი პრობლემა ამის შესახებ ჩვენ დღეს გონდა საუბარი. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ სპორტსმენებს და დელეგაციის იმ წევრებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოლიმპიურ სოფელში, არა აქვთ უფლება დატოვონ ოლიმპიური სოფელი, გარდა ორი შემთხვევის, ერთი თუ მიდიან სავარჯიშოდ და მეორე თუ მიდიან შეჯიბრებაზე. ჩვენ ახლა შეგუებულები ვართ, ჩვენ ვიცით და სპორტსმენებს ყოველდღიურად ვახსენებთ, რომ ეს არის პრობლემები, რომელიც ყველას ეხება. ჩვენი მთავარი ამოცანაა შეჯიბრებამდე მივიდეთ მაქსიმალურად მობილიზებული და ვაჩვენოთ საუკეთესო შედეგები და იმედი გვაქვს, რომ ეს შედეგები აუცილებლად იქნება და ყველანი ამის მოლოდინში ვართ.
როგორც ყოველთვის ოლიმპიურ თამაშებზე ძიუდოისტების იმედი გვაქვს, რომელთა შემადგენლობას ძიუდოს მსოფლიო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჯანიშვილი შეგვახსენებს.
როგორც იცის გულშემატკივარმა ჯამში 9 ძიუდოისტი იბრძოლეს მედლებისთვის ტოკიოში, 7 ვაჟთაშორის და პირველად ისტორიაში საქართველოს ეყოლება 2 ქალი ძიუდოისტი. ჩამოთვალოს შემადგენლობა 60 კილოგრამში ლუხუმ ჩხვიმიანი, 66 კილოგრამში ვაჟა მარგველაშვილი, 73 კილოგრამში ლაშა შავდათუაშვილი, 81 კილოგრამში ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში ლაშა ბექაური, 100 კილოგრამზე კატეგორიაში ვარდამ ლიპარტელიანი და მძიმე წონა პლუს 100 კილოგრამი გურამ თუშიშვილი. ქავთაშორის 92 კილოგრამში ტეტიანა ლევისკაშუკვანი და 57 კილოგრამში ეთერ ლიპარტელიანი. პირველი გამოსვლას და ბრძოლას მედლებისთვის დაიწყებს 2019 წლის მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი ლუხუმ ჩხვიმიანი. ძიუდოზე თითოეულ დღეს იქნება ორი წონითი კატეგორია მხოლოდ, ერთი მამაკაცების, ერთი ქალების. პირველი ბრძოლაში ჩაედება ლუხუმ ჩხვიმიანი და ძალიან დიდი მოლოდინია, ნახოთ თუ რა იქნება. რა თქმა უნდა, ლუხუმს და სრულ შემადგენლობას, როგორც ძიუდოისტების, ასევე ჩვენს დელეგაციას უსურვებს წარმატებას კიდევ ერთხელ. ძიუდოს ტურნირი ტარდება მსოფლიო ძიუდოს მექაც აღიარებულ დარბაზში ტოკიოში. ეს არის ნიპონ ბუდოკანი, ასე ქვია ამ დარბაზს, სადაც უბრალოდ მოხვედრაც კი ძალიან ბევრს ნიშნავს და საოცნებო არის ნებისმიერი ძიუდოისტისთვის. ლუხუმ ჩხვიმიანი რა კი ვახსენეთ, მან მსოფლიო ჩემპიონობა სწორედ აი ბუდოკანში მოიპოვა 2019 წელს და ნახოთ, იმედია რომ ამჯერადაც ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ ძალიან კარგი და საინტერესო ამბები გველის ტოკიოდან. მეც ასე ვთქვათ, თქვენთან ხაზზე ვიქნები, როგორც იტყვიან ხოლმე და უკვე შემდეგ ჩართვებს იაპონიიდან ტოკიოდან შემოგთავაზებთ. ჯამში სულ ძიუდოისტთა ტურნირზე 129 ქვეყნის 393 ძიუდოისტი მიიღებს მონაწილეობას. კიდევ ერთხელ ხაზი გაუშვათ ჩვენ შემადგენლობას. ეს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები სადებიუტო იქნება ლუხუმ ჩხვიმიანისთვის, ასევე ტატო გრიგალაშვილისთვის, ლაშა ბეკაურისთვის, გურამ თუშიშვილისთვის და ასევე ტეტიანა ლევისკაშუკვანის და ეთერ ლიპარტელიანისთვის. ვაჟა მარგველაშვილი შემყავდა რიოს ოლიმპიურ თამაშებზეც, თუმცა მან ადრეულ ეტაპზე დაასრულა ასპარეზობა. და ყველაზე გამოცდილები ჩვენ გუნდში ამ მხრივ არიან ლაშა შავდათუაშვილი და ვარდამ ლიპარტელიანი. მათთვის ეს მესამე ოლიმპიური თამაშებია. იცით, რომ ვარლამს აქვს ვერცხლის მედალი, ხოლო ლაშა შავდათუაშვილი უნიკალურია მისი შედეგებით. ის ფლობს ოლიმპიურ თამაშებზე როგორც ოქროს მედალს, რომელიც მან ლონდონში მოიპოვა 2012 წელს, ასევე ბრინჯაოს მედალს, რომელიც მან რიოში მოიპოვა 2016 წელს. ასე რომ წარმატებები ჩვენს გუნდს.
რამდენიმე წუთი დაგჭა დღევანდელი მიმოხილვის დამთავრებამდე.
გულდასაწყვეტია იცით რა, რაღაცნაირად ახალგაზრდობამ თითქოს ინტერესი დაკარგა. შეიძლება რომ ფინალს თამაშობდე და სპორტის სასახლეში ხელბურთზე არ მოვიდეს ერთი 5000 კაცი მაინც.
მინიმუმ
5000.
ჩვენმა ლეგენდარულმა ხელბურთელმა იმედო ქაკაძემ 3 წლის წინ რადიო სტუდიაში საუბარი ამ სიტყვებით დაამთავრა. 60-იანი წლების თბილისის ბურევას ნეკითხუნ, ჩვენი სპორტი ამაყობდა გამარჯვებების, ჯემალ ცერცვაძისა და იმედო ქაკაძის განუმეორებელი უჩვეულო ოსტატობისა ნახვის მსურველებს ხომ ვერადა ვერ იტევდა სპორტის სასახლე. დიდ სპორტსმენს, ერთეულ პიროვნებას იმედო ქაკაძეს დღეს გამოუშვებია.
გულდასაწყვეტია იცით რა, რაღაცნაირად ახალგაზრდობამ თითქოს ინტერესი დაკარგა. შეიძლება რომ ფინალს თამაშობდე და სპორტის სასახლეში ხელბურთზე არ მოვიდეს ერთი 5000 კაცი მაინც.
მინიმუმ
5000.
დაბოლოს ფეხბურთიც ბათუმიდან ჩვენი მიმოხილველი გია ცანავა.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. გუშინა არც თუ ისე სახარბიელო დღე იყო ჩვენთვის. მოგეხსენებათ ჩვენი გუნდები თბილისის დინამო და ბათუმის დინამო საკვალიფიკაციო თამაშებს ატარებდა და სამწუხაროდ ორივე შეხვედრაში დაუმარცხდით. სიმართლე გითხრათ, თბილისის დინამოს თამაში არ მინახია, მე მხოლოდ მომენტები ვნახე თამაშის დასრულების შემდეგ და უნდა გითხრათ, რომ როგორც წინა თამაშებში ანგარიში ნამდვილად არ მეტყველებს თამაშზე, იმიტომ რომ დინამოს მომენტებიც ჰქონდა და თამაშიც უპირატესობა ქონდა, მაგრამ აი ამ კარის დაცვის მომენტებში ძალიან უჭირს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ და იბედიანად ვარ განწყობილი ორივე დინამოს თანმიმართებაში, იმიტომ რომ არ არის ეს ის გუნდები ჩვენი მოწინააღმდეგები, რომლის ბარიერის დაძრევაც ჩვენ გუნდებს არ შეუძლიათ. ამიტომ დინამოს ერთსაც და მეორესაც მე ვფიქრობ შანსი რა თქმა უნდა აქვს და თამაშები ისრაელში და ბელორუსიაში გადაწყდება საბოლოოდ, იმიტომ რომ ჯერ არაფერი დამთავრებული არ არის. მე დავესწარე გუშინ ბათუმის დინამოს თამაში და უნდა გითხრათ, რომ მარტ ნამდვილად არ იმსახურებდა ბათუმის დინამო, არ მინდა სუბიექტური ვიყო, მაგრამ ნამდვილად არ იმსახურებდა, იმიტომ რომ თამაშითაც და ბურთის ფლობითაც, მომენტებითაც ჩვენ ნამდვილად ვაჯობებთ ბათეს და შედეგი რა თქმა უნდა ჩვენთვის არასახარბიელოა. უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ 100% არის 11-წლიანი, მე რამდენჯერ მე გადავახვიე და ვნახე და ჩემთან ერთად სხვა მეგობრებიც იყვნენ, რომლებიც ფეხბურთთან ახლო არიან და ეჩს არიწევდა ისეთი 11-წლიანი აკოტის 11-წლიანი რო შეგვეგდო, მე მაჩი სხვანაირად წარიმართებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა აღურებელი ბოსული ოვაციებით და წაშით გააცილა დინამო და იმეც არ გარგავთ და ვფიქრობთ, რომ ორივე დინამოს შეეცება ამ გუნდების დამარცხება. ამიტომ მინდა წარმატება უსურვო თბილისის დინამოსაც და ბათუმის დინამოსაც და თამაში გრძელდება. დაველოდოთ ერთ კვირაში, ყველაფერი გაირკვევა. იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენ ამ ბარიერს გადავლახავთ. დიდი მადლობა და კარგად ბრძანდებოდეთ.
აი ეს თქმაც გვინდოდა. დღეს უკვე მთლიანად გადავერთოთ ოლიმპიურ თამაშებზე და შაბათს ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველგვირეული პოდკასტი. მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით კომენდანტის საათის თემაზე. მოგითხრობთ ლინჩის წესზე. Და შემოგთავაზებთ ტექსტ საქართველოში გავრცელებულ გველებზე. მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგვჭირდება, ასე ეწოდება ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტს, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. აი დასრულდა საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი შეზღუდვა, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის სახით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საღამოს 9-დან დილის 5-მდე გარეთ გასვლას უკრძალავდა მომაკვდინებელი ვირუსისა და 2000 იქამდე 3000 ლარიანი ჯარიმის მუქარით. ამ მნიშვნელოვანი განსაცდელის თუ დანაკარგის უკვდავს აყოფათ, აუცილებლად გასაკეთებელია ორიგინალური დიზაინის საათი, რომელსაც კომენდანტის საათი დაერქმევა და რომლის ციფერბლატებზეც მხოლოდ ორი რიცხვი, 9 და 5 იქნება დატანილი. ისე სხვა ნამდვილი კომენდანტის საათებიც გვახსოვს. 7 ნოემბრის შემდეგ ზურაბ ნოღაიდელის მიერ გამოცხადებული, მანამდე სამხედრო საბჭოსი. უფრო ადრე კი 9 აპრილის ჯალათების, რომლებსაც არ ემორჩილებოდნენ მოქალაქეები. ყველა წინა კომენდანტის საათი მოსახლეობის სურვილის საწინააღმდეგოდ მართლწესრიგის და სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად იყო შემოღებული. განსხვავებული საფანელი დაუდეს უკანასკნელს, პანდემიურს, რომელიც ლამის ცხოვრების წესად გვექცა და რომლის ოფიციალურად გაცხადებული მიზანი ვირუსის გავრცელების პრევენცია მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ინტერესებს შეესაბამებოდა. მაგრამ ამის მიუხედავად განა დიდად გაამართლა რეკორდულად გრძელმა კომენდანტის საათმა. რბილად რომ ვთქვათ, არ გვაქვს კარგი სტატისტიკა. რა მოხდა? ხელისუფლებამ ვერ ივარგა თუ ყველაფერი კვლავ საიმედო მოკავშირის ობიექტური მიზეზების ან სულაც მერფის კანონის ბრალია. ლეგენდის თანახმად მერფის კანონთა კრებულ საფუძვლად უდევს კაპიტან ედ მერფის მიერ 1959 წელს გამოთქმული მოსაზრება, რომ თუ არსებობს თუნდაც ერთი შანსი უთვალავიდან შესრულდეს სამუშაო არასწორად, ჩვენები არაფრის დიდებით არ გაუშვებენ მას ხელიდანო. მერფის კანონები დროთა განმავლობაში გაფართოვდა და ადამიანის საქმიანობის თითქმის ყველა სფერო მოიცვა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობს სამედიცინო კანონმდებლობა, მათ შორის ვირუსოლოგიის კანონებიც. აი რამდენიმე მათგანი, რომელთა სისწორე შესაძლოა ბევრ თქვენგან საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი. თუ ვირუსით დაავადებული თუნდაც ერთი მაყურებელი იმყოფება ხალხით გაჭედილ სტადიონზე, იგი აუცილებლად თქვენს გვერდზე დაიკავებს ადგილს. თუ ჩასახლდებით სამყაროსგან იზოლირებულ ბაროკამერაში ვირუსებისგან თავდაცვის მიზნით, მაშინ ვირუსი შეიჭრება ჟანგბადით უზრუნველყოფის სისტემის მთავარ კომპიუტერში და გადაკეტავს საჰაერო ონკანს. თუ შეპყრობილი ხართ ყველა სენით, რომელიც კი მძვინვარებს პლანეტაზე, მაშინ თქვენს ეზოში დაეცემა მიკრომეტეორიტი, რომელიც მოიტანს სრულიად ახალ ვირუსს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს მართებულად აკეთებს. უბრალოდ საქართველო ის ქვეყანაა, სადაც ბუნების და პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებზე ზუსტად მერფის კანონები სრულდება. საქართველოში მერფის კანონების მოქმედების თვალსაჩინოება კარგად ჩანს ქართული ოცნების საკადრო პოლიტიკაშიც. როგორ ფიქრობთ, რამხელა იყო იმის ალბათობა, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დააბრუნებდნენ მაინც და მაინც ყველაზე ცუდად კორუფციაზე მინიშნებით გადაყენებულ და გაშვებულ ირაკლი ღარიბაშვილს? რომ არა, მერფის კანონები მამუკა ბახტაძესაც კი დაბრუნების ბევრად მეტი შანსი ჰქონდა, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ მერფის მთავარი კანონი გვეუბნება, რომ თუ არსებობს თუნდაც იოტისოდენა შესაძლებლობა გადაეყაროთ უფრო მეტ უსიამოვნებას, აუცილებლად გადაეყრებით მას. ახლა თუ ხვდებით, რა კანონზომიერებით არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე ის, ვინც არის, ან რატომ არის თანამდებობაზე მაინც და მაინც ეს ჯანდაცვის მინისტრი და მაინც და მაინც კოვიდ ჟამიანობის დროს? შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საქმე ცუდად არის. მაგრამ რადგან მერფის კანონების მოქმედების ზონაში ვიმყოფებით, სინამდვილეში საქმე გაცილებით უფრო ცუდად არის, ვიდრე გონია. თუმცა იმავე მერფის კანონების თანახმად, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გავიღიმოთ. გაიღიმეთ, ხვალინდელი დღე უარესი იქნება. გვეუბნება მერფის კანონი, რადგან ალბათ ვაქცინას კვლავ ვერ შემოიტანენ. თუ შემოიტანეს, ყველაზე უხარისხოს და ისიც, ვიდრე ჩვენამდე მოახცევს, გაუფუჭდებათ. და ბოლოს, თუ რამე არ შეიცვალა, ორიგინალური დიზაინის მაჯის კომენდანტის საათი ალბათ კიდევ არაერთხელ გამოგვადგება, რადგან მერფის კანონების თანახმად, თუ სულ მცირე შანსი მაინც არსებობს კომენდანტის საათის კვლავ შემოღებისა, მას აუცილებლად შემოიღებენ. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტი „მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგვჭირდება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია „ლინჩის წესი: როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი“. ახლახან მარტვილში დაწვეს სახლი, რომელიც პედოფილიაში ბრალდებულ მამაშულს ეკუთვნოდა. მეორე დღესვე ბრალდებულთა ოჯახის წევრებმა, 65 წლის მამაკაცის ცოლმა და რძალმა, 4 შვილთან ერთად სოფლის მოთხოვნით სოფელი დატოვეს. მომდევნო დღეს კი, 25 ივნის, სახლს ცეცხლი წაუგიდეს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მოსახლეობა თავად ასამართლებს ადამიანს, თავად განსჯის მის ბრალეულობას და შემდეგ ან სახლს უწვავს, ან საერთოდ სიკვდილით სჯის. ლინჩის წესით ადამიანების გასამართლების ტრადიციას წერტილი უნდა დაესვას. ადამიანს, რომელიც ამა თუ იმ დანაშაულშია ბრალდებული, ასამართლებს სახელმწიფო, მართსაჯულება და არა კერძო პირები. როგორი მორალური თუ სხვა არგუმენტები არ უნდა ჰქონდეთ კერძო პირებს, მათ არანაირი უფლება არ აქვთ განახორციელონ მართსაჯულება. ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ლინჩის წესი განსაკუთრებით საშიშია იმის გამო, რომ არც თუ იშვიათად ხალხის მიერ გასამართლებული ადამიანები შეიძლება უდანაშაულონი აღმოჩნდნენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი ამის მაგალითად ეგრეთ წოდებულ რუსთაველი მანიაკის საქმეს ასახელებს. 2000 წელს პოლიციამ დააკავა პაატას ხირტლაძე, რომელსაც რუსთავში რამდენიმე ადამიანის გაუპატიურება და მკვლელობა ედებოდა ბრალად. ციხეში ხირტლაძეს სასტიკად გაუსწორდნენ, ყური ჩამოათალეს, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დაკავებული უდანაშაულო იყო. მალევე პოლიციამ იმავე ბრალდებით დააკავა ფრიდონ პირტახია, თუმცა გასამართლებამდე საქმე არც ამ შემთხვევაში მისულა. ოფიციალური ინფორმაციით, პირტახიამ ციხეში ვენები გადაიჭრა. სერგო კვარაცხელიას საქმე. ეს შემთხვევა 1998 წელს მოხდა წალენჯიხაში. მოსახლეობა მეჭვი მიიტანა, რომ მესაფლავე სერგო კვარაცხელიამ ერთ-ერთი საფლავი გაძარცვა. მიცვალებულს ჯიბიდან ამოუღო $100, რომელიც მას დაკრძალვისას ჩაატანეს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე სერგო კვარაცხელია ადგილობრივებმა წამებით მოკლეს. ყვარელში დახოცილი ბავშვების საქმე. ალეკო ცქიტიშვილი იხსენებს ორი არასრულწლოვანის საქმეს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გააშუქა. 1993 წელს პოლიციამ დააკავა კახა და ზაქრო ღელეღუტაშვილები. მათ სატყეო მეურნეობის თანამშრომელ ნიკოლოს კუპრაშვილის მკვლელობა ბრალდებოდათ. მაშინ კახა 16-ის, ხოლო ზაქრო 13 წლის იყო. ეს ბავშვები ლინჩის წესით დასაჯეს. მათი დაითხოვ და პასუხისგებაში მიეცათ ინიციატორები. მაგრამ არა თუ პასუხისგებაში არ მისცეს, ამ ბავშვების დის თქმით ერთ-ერთი მათგანი თანამდებობაზეც დაინიშნა, ამბობს ალეკო ცქიტიშვილი. ხანუმ ჯეირანოვას საქმე. 2014 წელს საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვა მეზობლებმა და ქმრის ნათესავებმა ქუჩაში დაიჭირეს, ფეხსაცმელი და წინდები გახადეს და უნამუსოს ძახილით სოფელში ჩაატარეს. ამ შემთხვევას შეესწრნენ ჯეირანოვას შვილებიც. მოგვიანებით ახალგაზრდა ქალი ჩამოხრჩვალი იპოვეს. აქცია გორში. 2018 წლის 5 ნოემბერს გორის ცენტრში აქცია გაიმართა. ორიოდე კვირით ადრე გორში 8 წლის გოგონა მოკლეს. მალევე დააკავეს ორჯერ ნასამართლევი 33 წლის იაგო ნებიერიძე, რომელსაც ბრალად წარედგინა არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედება და მკვლელობა. აქციაზე მისული ხალხი ნებიერიძის ლინჩის წესით გასამართლებას ითხოვდა. ამ მოთხოვნებს ისმენდნენ ბავშვებიც, რომლებიც აქციის მონაწილეებს თან ხავდათ მოყვანილი. ტერმინი ლინჩის წესი ამერიკიდან მოდის და სასამართლოს გარეშე სიკვდილით დასჯას, ძირითადად ჩამოხრჩობას გულისხმობს. საქართველოში სახალხო შურისძიება სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს. დანაშაულში ეჭვმიტანილის მოკვლით დაწყებული, მისი და მისი ოჯახის წევრებისა და ქონების განადგურებით დამთავრებული. სახალხო შურისძიების ფაქტები აქ ჩამოთვლილზე გაცილებით მეტია. ალეკო ცქიტიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია ხშირად თავად ესწრება ამგვარ ფაქტებს. იყო შემთხვევებიც, როდესაც დაკავებულები პოლიციის განყოფილებიდან გამოიყვანეს, ან პოლიციამ თავად გადასცა ისინი მოსახლეობას. მისი თქმით, ლინჩის წესით ანგარიშწორების მაგალითები განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან გახშირდა, როდესაც ყველა საჯარო სამსახური, მათ შორის პოლიციაც, დასუსტდა და მოსახლეობამ მის მიმართ ნდობა დაკარგა. ჩვენ დღეს ვსწავლობთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ კანონის ბატონობის პირობებში. ამიტომ სულაც არ მიკვირს, რომ დღეს ხალხს აქვს ერთმანეთის ლინჩის წესით გასამართლების სურვილი, ამბობს სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია. ჯგერენაია ამბობს, რომ ადამიანებს აქვთ სამართლის მყისიერად აღსრულების მოთხოვნილება და ამას აღასრულებს კიდეც, თუ კი საზოგადოებას კანონზე დაფუძნებულ სოციუმში ცხოვრების გამოცდილება არ აქვს და ამასთან არ არსებობენ ინსტიტუტები, რომლებიც ამ კანონის აღსრულებას უზრუნველყოფენ. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „ლინჩის წესი: როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს დავასრულებთ ანი ბურდულის სტატიით „გაიგი, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე“. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ შეხვედრიათ გველი, რას შვებით ამ დროს? ადამიანების ნაწილი ცდილობს მის მოკვლას, ნაწილი გარბის, ნაწილი შეშდება და ყვირის, ზოგი თან გარბის და თან ყვირის. თუ გველი აქამდე არსად გინახავთ, ზაფხულის პერიოდი ის დროა, როცა მათი ნახვის შანსი იზრდება. ჰერპეტოლოგი, ქვეწარმავლების სპეციალისტი შოთა ზანდუკელი გვირჩევს, რომ გველისგან თავდაცვის ყველაზე სწორი გამოსავალი განრიდება. გველის მოკვლის მცდელობა შეიძლება თავდასხმის, უფრო სწორად გველის მხრიდან თავდაცვის მიზეზი გახდეს და უკბინოს ადამიანს. თავად გველი შეტევაზე არ გადადის, თუ მას საფრთხის განცდას არ შეუქმნით. თუ კი თბილისის ტერიტორიაზე ნახავთ გველს, შეგიძლიათ თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში დარეკოთ და განარიდებენ გველს თქვენს მიმდებარე ტერიტორიას, ამბობს ის. როგორ გავარჩიოთ გველი შხამიანია თუ არა? შხამიანი გველი ბევრად სქელია, ვიდრე მისი ზომის გველები. აქვს ვერტიკალური თვალის გუგა, ვიწრო კისერი, მოზრდილი მასიური თავი და პატარა კუდი. თუ კი გველმა გიკბინათ, უნდა გამოიძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. დაწვეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, რომ სისხლმა სწრაფად არ იმოძრაოს. იყოთ უძრავად და მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი სითხე. თუ კი გველი შხამიანია, კბენიდან მალევე იწყება წვის შეგრძნება და ტკივილი, დალურჯება და ჩაშავება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სასწრაფოს დალოდება. არ შეიძლება ალკოჰოლის დალევა, ნაკმენის დასერვა, ნაკმენის ამოწოვა, ლახტის დადება, გადახვევა, არც სპირტის წასმა. მოკლედ, არაფერი. შხამიანი იყო თუ არა გველი, ამას ნაკბენითაც მიხვდებით. თუ კი ორი კბილის კვალი გეთყობათ, დიდი ალბათობით გველი შხამიანი იყო. მრავლობითი ნაკაწრის შემთხვევაში შეიძლება დამშვიდდეთ, თქვენ უვნებელ გველს გადაეყარეთ. ასეთ დროს დეზინფექციის საშუალების გამოყენება დასაშვებია: სპირტით ან წყლით ჩამობანა. სულ საქართველოში 24 სახეობის გველია, მათგან 8 შხამიანი გველგესლა, რომელთაგან სიცოცხლისთვის სახიფათოა გიურზა. ის ძირითადად კახეთის რეგიონში, ქვემო ქართლსა და თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ფერდობებსა და ველებზე გვხვდება. არიან გველები და არიან გველის მაგვარი ხვლიკები, გველხოკერები, რომლებიც ჰერპეტოლოგ შოთა ზანდუკელის თქმით სრულებით უვნებლები არიან. გველხოკერა თბილისის გარშემო და რეგიონებში ხშირად გვხვდება. არიან უფეხო ხვლიკები და არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ, არ იკბინებიან. ღრნელებს ანადგურებს, პატარა ზომის გველებსაც კი ჭამს და სრულებით უვნებელი არსებაა. რაც არ უნდა მოხდეს, ის არ გვიკბენს, გვიხსნის ექსპერტი. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოში ისევ 2000 აჭარბებს კორონავირუსით ინფიცირების 24 საათში აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი. ეპიციტუაციის გაუარესების მიზეზად ახალდება შეზღუდვების შემსუბუქების ფონზე ვირუსის ახალი უფრო სწრაფად გადადების უნარის მქონე შტამების გავრცელება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებულ ლოკდაუნს აღარ აპირებენ, რადგან ქვეყნის ეკონომიკა ამას ვეღარ გაუძლებს, მით უმეტეს, რომ წინა თვეებთან შედარებით საქართველოს მოქალაქეებს ვაქცინაციის საცლებლობა აქვთ. აცრის მაჩვენებელი კი ჯერ კიდევ დაბალია. პრევენციის მიზნით დადგენილი წესები, დამცავი ნიღბის გამოყენება, სოციალური დისტანციის დაცვა და ხალხმრავალ შეკრებებზე უარის თქმა კი სულ უფრო ხშირად ირღვევა. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალ ორთქიფაინძე გააგრძელებს აჭარიდან, რომელიც ინფიცირების შემთხვევით თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა.
ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი პიკს აღწევს. დამსვენებლების სიმრავლე ბოლო ერთი კვირაა ქალაქის ქუჩებში, პარკებსა და სხვადასხვა ტურისტულ გასართობ ადგილებში განსაკუთრებით შეიმჩნევა. კორონავირუსის ახალი შემთხვევების მატების პარალელურად ბათუმში სულ უფრო თვალშესაცემია წესების უგულებელყოფა. ადამიანებს თითქმის არსად აღარ უკეთიათ პირბადე, აღარ იცავენ დისტანციას. ხალხმრავალ შეკრებებს კი განსაკუთრებით ბათუმის ბულვარში შეხვდებით, დახურულ ღამის კლუბებსა და კაფეებში, ასევე ზღვის სანაპიროზე. ამის შესახებ აქტიურად წერენ სოციალურ ქსელში მოქალაქეები, მათ შორისაა ბათუმელი ანა შამილაძე, რომელიც ბულვართან ახლოს ცხოვრობს. ანამ სოციალურ ქსელში სტატუსი დაწერა, აღწერა ვითარება მის ირგვლივ, რომელსაც ყოველდღე ხედავს და საქართველოს მთავრობას მიმართა. ამას აუცილებლად მოყვება ეპიდაფეთქება და ახალი ლოკდაუნი, როცა ადამიანს სამოქალაქო პასუხისგებლობა არ ყოფნის, ვიღაცამ უნდა გააკონტროლოს, წერს ანა შამილაძე თავის Facebook გვერდზე.
დიდ სუპერმარკეტებში, პატარა სუპერმარკეტებში, კაფებარებში, ზოგიერთში არა. თავად თანამშრომლები აღარ აკონტროლებენ და აღარ ავალდებულებენ მოქალაქეებს, რომ დაიცვან დისტანცია, გაიკეთონ პირბადეები. თანაც ახლა ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვიდა ბოლო 10 დღის განმავლობაში და ხალხი არის ბევრი ქალაქში. ზუსტად იმიტომ, რომ ამდენი ტურისტია შემოსული, სახელმწიფომაც თავისი, მე არ ვამბობ, რომ რაღაცა ჩავიკეტოთ და კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუნდაც ეს მინიმალური, რომ გაკონტროლდეს დახურულ სივრცეებში და ადამიანებმა პირბადად გაიკეთონ.
ანა შამილაძე ამბობს, რომ დამსვენებლების სიმრავლის გამო ხშირად აღარ გადის ბათუმის ბულვარში. თუმცა რამდენიმე დღის წინ, როცა ბულვარში გვიან ღამით აღმოჩნდა საკუთარი თვალით ნახა, როგორ მუშაობს იქ გადატვირთული ღამის კლუბები წესების დარღვევით. ამის ამსახველი ვიდეოც გადაიღო და სოციალურ ქსელში გააზიარა.
საკმაოდ ბევრი ადამიანი ცეკვავდა ერთ-ერთ სივრცეში ძალიან ახლო დისტანციით. ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობდა ბულვარში და ამ სურათმა შემაშინა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს შარშანდელი გამოცდილება, როდესაც მთელმა აგვისტომ გადაიარა ბათუმში უამრავი ტურისტი, კლუბები, ყველა ძალიან ბედნიერი ვიყავით, გავერთეთ, თუმცა ყველაფერი მერე დაიწყო, დაანარჩენ საქართველოშიც აჭარიდან დაიწყო გავრცელება. ფიქრობ, რომ მოქალაქეებს ჩვენ თავად თვითშეგნება არ ყოფნის იმისა, რომ დავიცვათ საკუთარი თავიც და სხვა ადამიანებიც, უნდა იყოს კონტროლი.
კორონავირუსის გავრცელების მზარდი სტატისტიკა აშენებს ბათუმელ ნატაი მედაიშვილსაც, რომელიც ღია სივრცეშიც კი აკრძალვის მოხსნის მიუხედავად პირბადეს ატარებს. ის ფიქრობს, რომ აკრძალვებისა და სახელმწიფოს კონტროლის გარეშეც ადამიანებმა მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა უნდა გამოიჩინონ. ნატაი ხსენებს, რომ კაცრი წესების მოხსნის მოთხოვნა სწორედ მოქალაქეებისგან მოდიოდა.
პირბადე რატო უნდა მეკეთოს, რატო უნდა დავდიოდე ჰაერზე პირბადეთ, იქ ამ ქვეყანაში ასია, ქერთმეძე რატომ კეტავენ, სოციალურ ქსელში ან პროტესტი ჰქონდა და მის მიმართ იყო ძალიან ბევრი, რომელიც ამბობდა, რომ რეგულაციები უნდა მოიხსნას. ამ შემთხვევაში რეგულაციას თუ ხსნის სახელმწიფო და გეუბნება, რომ შენ შეგიძლია, შენ თვითონ დაარეგულირო ცხოვრების წესი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი მანიშნებელი არის, როგორ მოიმოქმედებს მოქალაქე. მოქალაქის პასუხისმგებლობა რაში მდგომარეობს.
ნატა იმედაიშვილი ამბობს, რომ ბათუმში წესების დარღვევის თვალსაზრისით განსაკუთრებით საშიში ვითარებაა მაღაზიებში, სამარშრუტო ტაქსებსა და ღამის კლუბებში. კორონავირუსის გავრცელების ყოველდღიური მაჩვენებლის ზრდასთან ერთად კი მას განსაკუთრებულად აშფოთებს გახშირებული მრავალრიცხოვანი ქორწილები ბათუმში, სადაც რეგულაციებს არიცავენ, ოგეუბნება.
ანუ ქორწილებზე ჩვეულებრივი ამბავი ხდება ისე, როგორც ხდებოდა ადრე პანდემიამდე. ფიქრობდი, რომ საქართველოში ეს აღარ იქნებოდა, ასეთი ურთიერთობები და ქორწილები აღარ იქნებოდა ღრეობასთან გატოლებული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ შეცვლილა.
აჭარაში კი კორონავირუსის გავრცელების ყოველდღიური სტატისტიკა მზარდია. ვირუსის გავრცელების მზარდი დინამიკის მიუხედავად, გასულ კვირას აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეზღუდვების გამკაცრება არ იგეგმება. მოქალაქეებს კი წესების დაცვისკენ და ყველაზე მეტად აცრისკენ მოუწოდა.
ეკალორდ კიფაინძემ გიამბოთ, თუ რა ვითარებაა გართულებული ეპიციტუაციის ფონზე აჭარაში გააქტიურებული ტურისტული სეზონის დროს. საქართველოში დაახლოებით ორი თვეა მოქმედებს გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის ახალი კანონი, რომლის თანახმად მაგალითად საწარმო, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ზომები და დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა სწორედ ამ მიზნით გამოიყენოს. გარდა ამისა, მძიმე მრეწველობის საწარმოები ვალდებულნი არიან ქონდეთ ფილტრები დეტექტორით, რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას. რა შეიცვალა ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ, ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე არკვევდა საქართველოს ყველაზე დიდი სამრეწველო ქალაქის რუსთავის მაგალითზე.
რუსთაველი სამოქალაქო აქტივისტები აცხადებენ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 1 ივნის მიღებული კანონი გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ არ სრულდება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი ამაზე არ რეაგირებს, ან მისი რეაგირება სუსტი და არაეფექტიანია. გარემოს დამცველი აქტივისტი გივი შანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მაგალითად შავი მეტალურგიის საწარმო რუსელოსი დღესაც ისევე ბოლავს, როგორც 1 ივნისამდე.
მიწევს გარდაბანში წასვლა, სადაც გზაზე არის კომპანია რუსელოისი, და ყოველ გარდაბანში წასვლაზე და უკან დაბრუნების დროს გული მისკიდება, იმიტომ რომ 4 მილიდან ბოლავს ქალაქს და ბოლავს პირველ რიგში პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს, რომელთაც შესაძლოა რაიმე დანაშაულის გულისთვის ჯავრი დაედოთ, მაგრამ მათთვის გაუფილტრავი კვამლით, ესე იგი გაგუდვა არავის არ მიუღია.
კივიშანიძე ამბობს, რომ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ჯერ კიდევ 25 ივნის მიმართა იმის გასარკვევად, როგორი ეკოლოგიური მდგომარეობაა რუსთავში და ასრულებენ თუ არა საწარმოები ახალი კანონით განსაზღვრულ პირობებს. თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. დეპარტამენტიდან გარკვეული ინფორმაცია აქვს აქტივისტ გოგა ჯმუხაძეს. მას გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში უთხეს, რომ ახალი წესების დარღვევისთვის რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა 50,000 ლარი დააჯარიმეს. აქტივისტისთვის უცნობია, რა ზომები მიიღეს სხვა დამრღვევების მიმართ. ამიტომ დეპარტამენტის ცხელხაზზე ხშირად რეკავს, მაგრამ სათანადო პასუხს ჯერჯერობით ვერ იღებს.
გარემოს დაცვის დეპარტამენტიდან თანამშრომელმა პირადად დამირეკა და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ აიო, მე ხო გუშინ გელაპარაკეთო და ხო გითხარითო გუშინო. ყვირილი დაიწყო და მე მოუწოდე ამ ადამიანს, რომ საჯარო მოხელე იყო და თქვენიც ვალდებულება ქონდა და ჩემი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა აღმენიშნა მე, რომ კანონდარღვევა მიმდინარეობს და მათი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა შეესრულებინა.
გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონის მიხედვით, იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია გადაიხადოს არა თანხა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ღონისძიებები წინასწარ განსაზღვრული გეგმა გრაფიკით. დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს ზიანის გამოსწორებას. გარდა ამისა, მძიმე მრეწველობის საწარმოები ვალდებულნი არიან მილებზე დააყენონ ფილტრები დეტექტორით, რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას. ამ სენსორების არსებობა მნიშვნელოვანია, რათა საწარმოებმა ერთმანეთს აღარ დააბრალონ გარემოს უფრო მეტად დაბინძურება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნელი კორკოტაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზოგიერთმა საწარმომ დეტექტორების დამონტაჟება უკვე დაიწყო, თუმცა უმრავლესობა კანონს არღვევს.
რამოდენიმე კომპანიის მიმართ არის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდღოების შესახებ ოქმი, დაწყებული ასევე სხვა დანარჩენი კომპანიების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება და ჩვენ თითქმის ყველა კომპანიას, რომელმაც არ შეასრულა ეს ვალდებულება, ყველა კომპანიის მიმართ გატარდება რეაგირება.
სილიკო მანგანუმის ერთ-ერთი ქარხნის დირექტორი გია ლეჟავა გვეუბნება, რომ გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონს არ მოჰყოლია დეტექტორებისთვის სპეციალური პარამეტრების მიღება, რომლითაც საწარმოებმა უნდა იხელმძღვანელონ. ლეჟავას თქმით, მოწყობილობას, რომელიც საკმაოდ ძვირია, მისი საწარმო სავარაუდოდ არ შეიძენს.
სოფლიო თანამედროვე ფილტრები რომელიც არის ჩემ არსებულ ფილტრებს შევცვლი და გვეცნება ევანდელ დღეს არსებული ფილტრები და ის მონიტორი შეიძლება ისასწორი საერთოდ არ დამჭირდეს ჩემო ფილტრებმა შეიძლება ეს ფერი ისე დაიჭიროს და ჩემთან გამონაბოლდი ჩაეტიოს ნორმებში რომ მე არ დამჭირდეს სენსორი და არ მიკიდეს ამიტომ ახლა ფილტრებს შევწავ მე რა შევხედო სენსორი დაგჭირება თუ არა
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან ვეფხვაძე აცხადებს რომ თავრობა ვალდებული იყო ფილტრების და დეტექტორების პარამეტრები მიეღო იმის გამო რომ ეს არ გაკეთდა საწარმოებს შეზღუდვის პრობლემები შეექმნათ
ეს დეტექტორი რომელიც ყველას ეგონა რომ სერიული წარმოებისა და შეუძლია იყიდონ და დამონტაჟონ ესე არ აღმოჩნდა ეს დეტექტორები არის ძალიან ინდივიდუალური გათვალისწინებულია იმ ნაკადებზე გაფქვევის რომელიც ინდივიდუალურია ყველა საწარმოსთვის შესაბამისად დამზადება სჭირდება დაახლოებით 3 თვე იმის გამო რომ თითოეული საწარმოში გასხვავებულ გაფქვევის წერტილებს გასხვავებული დეტექტორები აღმოჩნდა რომ სჭირდება მაგრამ გამომდინარე ზვადები უკვე მიუთითებს იმაზე რომ 100-ზე მეტი კომპანია იქნება კანონმდარღვი
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს რომ თავრობამ საწარმოებს ამ წლის ბოლომდე მაინც უნდა მისცეს ვადა რათამაც დეტექტორები და ფილტრები შეიძინონ და დაამონტაჟონ.
ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალა ეხებოდა იმას, თუ რა შეცვალა საქართველოში გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის ახალი კანონის ამოქმედებამ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.